ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλοι ακροατές, Χριστός Ανέστη. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Καλεσμένος της εκπομπής μας σήμερα, ο πατήρ Χριστοφόρος Χρόνης, πρωτοπρεσβύτερος, εφημέριος του Ιερού Ναού του Αγίου Χριστοφόρου Αγρινίου και επίκουρος καθηγητής ποιμαντικής θεολογίας και ψυχολογίας στη Θεολογική Σχολή στο Τμήμα Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Χριστός Ανέστη, Πάτερ.
Αγιωθώς Ανέστη, ευλογημένα Δημήτρη, σε σένα και σε όλους τους συντελεστές του σταθμού.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συζητήσουμε, Πατέρε Χριστοφόρε, για την ψηλάφιση του Αποστόλου Θωμά, την ψηλάφιση της Αθανασίας. Αναφέρονται μεταξύ άλλων, Πατέρε Χριστοφόρε, λέει ο Άγιος Παΐσιος ο Αγίρτης, ότι ο Χριστός οικονομεί την απιστία του Θωμά για να βοηθήσει εμάς. Αν δεν είχε αγγίξει ο Θωμάς, ίσως κάποιοι να έλεγαν πως η Ανάσταση ήταν μια οπτασία, ένα φάντασμα. Τώρα όμως έχουμε την μαρτυρία της Αφής, την πιο σκληρή απόδειξη. Ενώ οι αγιορείτες γέροντες γενικώς, Πατέρε Χριστοφόρε, αναφέρονται στον Απόστολο Θωμά ως τον ευεργέτη μας. Σήμερα ο Απόστολος Θωμάς και η ψηλάφιση, τι μας δίνει εμάς, ποια βεβαιότητα?
Μας δίνει τη βεβαιότητα ότι η πίστη μας είναι η μοναδική αληθινή πίστη της ανθρωπότητος, ότι είμαστε χριστιανοί όχι εκ παραδόσεως, επειδή ήταν χριστιανοί η μητέρα μας ή ο παππούς μας ή η γιαγιά μας. Είμαστε χριστιανοί διότι η πίστη μας έχει ατράνταχτα στοιχεία. Έχει αποδείξεις ότι είναι πραγματική, μοναδική, αληθινή πίστη του κόσμου.
Γνωρίζουμε όμως και ότι ο Απόστολος Θωμάς πριν ψηλαφίσει τον Κύριό μας δεν ήταν μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε να δείτε, δεν μας λένε πολλά πράγματα τα ιερά κείμενα για τον Απόστολο Θωμά. Δεν έχουμε πολλές πληροφορίες, δηλαδή να φανταστείτε μόνο σε τρεις σκηνές του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου εμφανίζεται ο Απόστολος Θωμάς. Και μάλιστα τον βλέπουμε να είναι ένας άνθρωπος πιστός μεν, πολύ πιστός στον Κύριό του, αλλά επιφυλακτικός και με μια κρυφή μυρολατρία. Και λίγο αργώς θα μπορούσαμε να πούμε στην διανοητική σύλληψη των υψηλών θεϊκών μυστηρίων που αποκάλυπτε ο Κύριος.
Είναι κορυφαία όμως στιγμή αυτή, Πατέρα Χριστοφόρε, της ψηλάφισης του Θωμά, για μας και γενικώς για τους ανθρώπους, τους πιστούς?
Βεβαίως. Ο Θωμάς θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε, καταρχάς να πούμε ότι προφανώς είναι ο διασημότερος αμφισβητίας της αρχαίας εποχής. Θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε ότι είναι και πρόδρομος των σύγχρονων σκεπτικιστών. Αλλά ο Θεός οικονόμησε την καλή απιστία του Θωμά, έτσι την ονομάζει η υμνογραφία μας, ο της καλής απιστίας του Θωμά. Διότι ο Θωμάς είναι ένας τραυματισμένος άνθρωπος. Η απιστία του δεν είναι προϊόν εγκεφαλικής απιστίας, ότι δεν πιστεύει στον Αναστάντα Κύριο.
Είναι τραυματισμένος, γιατί το λέτε αυτό, Πατέρα?
Είναι τραυματισμένος βεβαίως, επειδή αγαπούσε υπερβολικά τον Χριστό και προφανώς έμαθε για τη σταύρωσή του, το θάνατό του και την ταφή του. Και όταν οι άλλοι 10 μαθητές του λένε ότι είδαμε τον Αναστάντα Κύριο, δεν τους πιστεύει, διότι δεν θέλει να τραυματιστεί και δεύτερη φορά, πιστεύοντας ότι ίσως αυτό που του λένε οι συμμαθητές του δεν είναι αληθινό. Δεν αντέχει δηλαδή στην ιδέα να χάσει για δεύτερη φορά το πρόσωπο που χάραξε τη ζωή του. Επομένως τον βλέπουμε με πολύ συμπάθεια. Είναι ένας τραυματισμένος άνθρωπος, όπως και κάθε ένας από εμάς. Ποιος από εμάς μπορεί να πει ότι δεν έχει μέσα του τραύματα? Ναι. Ο κάθε αμαρτωλός άνθρωπος είναι ένας τραυματισμένος άνθρωπος.
Το γράφετε αυτό, Πατέρα Χριστοφόρα, και το έχετε αναλύσει, ο τραυματισμένος Θωμάς μπροστά στον Μέγα Θεραπευτή. Και η αμφιβολία, λέτε, του Θωμά δεν ήταν απλώς διανοητική.
Ναι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει τρεις διαστάσεις η αμφιβολία του Θωμά. Η καλή απιστία του, να το πούμε έτσι. Η πρώτη, ας το πούμε έτσι, διάσταση είναι κοσμοθεωρητική. Διότι ο Θωμάς είναι ένας Ιουδαίος του πρώτου αιώνα που πίστευε μεν στην Ανάσταση των νεκρών, αλλά γνώριζε ότι η Ανάσταση αυτή θα γίνει στα έσχατα, όχι εδώ και τώρα. Γνώριζε ότι οι νεκροί δεν επιστρέφουν. Επίσης μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε και ως ιδιοσυγκρασιακή την απιστία του Θωμά, την καλή απιστία πάντα, διότι, να λέμε την αλήθεια, να είμαστε ειλικρινείς άνθρωποι, πολλοί συνάνθρωποι μας είναι προσκολλημένοι μόνο στα αισθητά, στα επίγεια, σε αυτά που μπορούμε να ακουμπήσουμε, δηλαδή σε αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε. Και ο Θωμάς είναι ένας τέτοιος άνθρωπος. Θέλει να ελέγχει τα πράγματα. Πως πολλοί άνθρωποι σήμερα το βλέπουμε συνέχεια. Αλλά η τρίτη διάσταση είναι αυτή που προείπα. Είναι η πιο παραγνωρισμένη, αλλά είναι και η βαθύτερη. Δηλαδή, ο φόβος του Θωμά να πληγωθεί πάλι, να τραυματιστεί πάλι. Ο φόβος της επαναλαμβανόμενης απώλειας. Έχασε μία φορά τον κύριό του και δεν θέλει να τον χάσει για δεύτερη φορά.
Αυτό σημαίνει η απιστία του για δεύτερη φορά, γιατί το είπαν και οι μαθητές ότι οράκαμε τον κύριο, έτσι δεν είναι?
Του το είπαν, ναι.
Αλλά αυτός πάλι είχε τις, πώς να το πει κανείς, τις αντιρρήσεις του, πατέρα Χριστοφόρε.
Ναι, είναι ο άνθρωπος των αποδείξεων. Θέλει να βάλει τα χέρια του πάνω στις πληγές του κυρίου για να πιστεί. Άλλωστε και ο ίδιος ο Χριστός μας προτρέπει να ερευνούμε. Ερευνάτε τα σγραφάς. Να μην είμαστε ευκολόπιστοι. Άλλωστε η πίστη μας δεν έχει κάτι να φοβηθεί, έχει ατράνταχτα στοιχεία.
Εμείς σήμερα μοιάζουμε, προσπαθούμε να μοιάσουμε στο Θωμά, θέλουμε αποδείξεις, θέλουμε την ψηλάφιση αυτή, γιατί αυτή είπαμε στην αρχή ότι είναι η ψηλάφιση της Αθανασίας. Είναι ο ευεργέτης μας ο Θωμάς. Έτσι λένε και οι αγιορείτες πατέρες συχνά, οι αγιορείτες γέροντες.
Ναι.
Η δική του αυτή αμφιβολία προφανώς θωρακίζει τη δική μας την πίστη.
Ακριβώς, όπως προείπε στην αρχή, ο Θεός οικονόμησε να απουσιάζει ο Θωμάς για να φανερωθεί η Ανάσταση του Κυρίου και με απτά στοιχεία, με αποδείξεις.
Μάλιστα υπάρχει και άλλη μια ρίση του Χριστού μας έτσι μέσα από το Ευαγγέλιο που λέει ότι μακάρι είναι αυτοί που δεν βλέπουν κάποια θαύματα ή δεν προφανώς...
Αυτό το είπε στον Θωμά ο Κύριος.
Στο Θωμά.
Και εδώ θα μου επιτρέψεις να βάλω μια άνω τελεία από το Ιερό Κείμενο.
Βεβαίως.
Δεν φαίνεται ότι ο Θωμάς ψηλάφισε τον Κύριο. Δεν το γνωρίζουμε. Βέβαια η πατερική διδασκαλία και η μνολογία και η αγιογραφία δείχνει ότι έγινε η ψηλάφιση. Παραμένει όμως ένα ερώτημα. Γι' αυτό βλέπουμε τον Χριστό να λέει στον Θωμά ότι εωρακάς με πεπίστευκας. Με πίστευσες επειδή με είδες, όχι επειδή με ψηλάφισες.
Ναι.
Προσωπικά πιστεύω ότι τα λόγια του Κυρίου ήταν αυτά που ανάγκασαν τον Θωμά να φωνάξει «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου», όχι τόσο η ψηλάφιση.
Ναι, αλλά του λέει «Βάλε στον τύπο τον ήλο», έτσι, το λέει, ναι. Κανονικά.
Του λέει, αλλά το κείμενο δεν λέει ότι το έβαλε, ναι. Το αφήνει έτσι.
Σήμερα εμείς σε ποιες περιπτώσεις της ζωής μας ως χριστιανοί δείχνουμε την απιστία μας, πατέρα Χριστοφόρε?
Αυτό είναι ένα κέριο ερώτημα, αγαπητέ μου Δημήτρη, διότι πολλές φορές έχουμε πίστη στον Θεό, αλλά εγκεφαλική πίστη. Λατρεύουμε τον Θεό με τα χείλη και όχι με την καρδιά μας. Με την έννοια ότι ναι μεν λέμε ότι πιστεύουμε στον Θεό, αλλά δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό. Και δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό διότι δεν γνωρίζουμε τον Θεό. Είναι αυτό που έλεγε ο μεγάλος Θεόπτης, σύγχρονος Ρώσος Άγιος, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Άλλο πράγμα πιστεύω στον Θεό και άλλο πράγμα γνωρίζω τον Θεό.
Αυτό πώς μπορεί να το κατορθώσει ο χριστιανός σήμερα ο πιστός?
Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Αν θες να το πούμε έτσι με μία πρόταση, για να γνωρίσουμε τον Θεό πρέπει να τον πιστέψουμε με όλο μας το είναι, να σηκώσουμε το σταυρό μας και να τον ακολουθήσουμε όπως μας προτρέπει ο ίδιος. Και τα υπόλοιπα θα τα κάνει ο ίδιος.
Χρειάζεται όμως αυτή η μυστηριακή έτσι, ζωή στην Εκκλησία, πατέρα Χριστοφόρε, η εξομολόγηση, η Θεία Κοινωνία, ο πνευματικός που πρέπει να έχουμε, έτσι δεν είναι?
Αγαπητέ μου Δημήτρη, στην επιστολή προς Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος λέει ότι σωζόμαστε μόνο από την πίστη μας και μάλιστα δωρεάν. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως στην επιστολή του Ιακώβου, ο Ιάκωβος λέει ότι πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή. Τελικά σωζόμαστε από την πίστη, σωζόμαστε από τα έργα, σωζόμαστε και από τα δύο. Τι γίνεται? Η αλήθεια είναι ότι σωζόμαστε μόνο από την πίστη μας. Δεν σωζόμαστε από τα καλά μας έργα. Αυτό είναι ηθικισμός. Δεν μας σώζουν τα καλά μας έργα.
Μόνο.
Μας σώζει αυτός ο οποίος είναι καλός, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Όταν όμως πιστεύεις αληθινά, αγαπητέ μου Δημήτρη, στον μοναδικό Θεό και σωτήρα του κόσμου, η πίστη σου αυτή παράγει έργο. Δεν μπορείς να λες πιστεύω στον Θεό χωρίς να προσεύχεσαι σε Αυτόν. Η προσευχή είναι αποτέλεσμα της πίστης, είναι έργο της πίστης. Δεν μπορείς να λες ότι πιστεύω στον Θεό και δεν είσαι ταπεινός. Δεν μπορείς να λες πιστεύω στον Θεό χωρίς να είσαι ελεήμονας ή χωρίς να έχεις αρετές επάνω σου. Η πίστη παράγει έργα. Η πίστη, σωζόμαστε μόνο από την πίστη μας δηλαδή, αλλά η πίστη δεν είναι μόνη της. Παράγει έργο πνευματικό.
Τώρα σε αυτή την εποχή που ζούμε, πατέρα Χριστοφόρε, οι νέοι έρχονται να ξεμολογηθούν, έρχονται να πλησιάσουν τον ιερέα, να καταθέσουν την αγωνία τους, τα προβλήματά τους, το πνευματικά τους κενά, πλησιάζουν ξανά την εκκλησία. Έρχονται να πέσουν στο πετραχύλι του ιερέως οι νέοι.
Αγαπητέ μου Δημήτρη, όσο κι αν εξωπραγματικό ακούγεται, μιλάω από προσωπική ποιμαντική εμπειρία, αλλά και συζητώντας και με άλλους πνευματικούς πατέρες, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσοι νέοι πλησιάζουν στο μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως. Και μου κάνει εντύπωση όλοι αυτοί οι νέοι που έρχονται με την τρέλα τους, την νεανική, την εφηβική, την φοιτητική, είναι πέρα για πέρα ειλικρινείς. Λένε πάτερ, έκανα αυτή την αμαρτία, τη χειρότερη αμαρτία, τι λένε. Τη μετανοώ γι' αυτό. Δεν αισθάνομαι περήφανος γι' αυτό. Πάρα πολλοί νέοι, δεν το πιστεύουμε. Γι' αυτό εμείς οι πνευματικοί πατέρες, αλλά και ο κάθε βαπτισμένος χριστιανός, έχουμε χρέος να είμαστε παράδειγμα και υπόδειγμα για αυτά τα νέα παιδιά. Διότι άμα τα σκανδαλίζουμε, φανταστείτε τι λόγο θα δώσουμε στο Θεό γι' αυτό.
Έχετε δίκιο γι' αυτό, γιατί και ο νέος βλέπει τον κληρικό. Πολλές φορές γίνεται πρότυπο ο κληρικός για τον νέο. Και έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Γιατί γνωρίζετε ότι στην εποχή μας δεν έχουμε πρότυπα, πατέρα Χριστοφόρε.
Είναι αλήθεια αυτό, αγαπητέ μου Δημήτρη. Βλέπετε, βάλλονται όλοι οι θεσμοί. Βάλετε ο θεσμός, παραδείγματος χάρη, του δασκάλου, του καθηγητή. Θυμάστε στα δικά μας τα χρόνια με πόσο σεβασμό βλέπαμε τον δάσκαλο και τον καθηγητή μας. Σήμερα βλέπετε πώς απαξιώνεται ο δάσκαλος και ο καθηγητής. Είναι σημεία των καιρών αυτά.
Πώς, γιατί ξεκινάει όλο αυτό από το σπίτι? Δηλαδή, όταν δεν σέβεται το παιδί, τον μπαμπά και τη μαμά, θα σεβαστεί το δάσκαλο ή τον καθηγητή?
Το παιδί, Δημήτρη μου, δεν σέβεται τον μπαμπά και τη μαμά, διότι ο μπαμπάς και η μαμά δεν το έμαθαν το παιδί να σέβεται.
Σωστά.
Διότι όταν μεγαλώνουμε τα παιδιά μας εμείς οι γονείς, λέγοντάς τους συνέχεια, άντε να μεγαλώσεις παιδί μου, να σε αγαπάνε όλοι οι άνθρωποι, αντί να τους λέμε να μεγαλώσεις παιδί μου, να αγαπάς όλους τους ανθρώπους εσύ, ειδωλοποιούμε τα παιδιά μας και στο τέλος λατρεύουμε, αντί το Θεό, λατρεύουμε τα παιδιά μας. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
Υπάρχει όμως η ελπίδα, πατέρα Χριστοφόρε, και αυτή είναι μέσα από την Εκκλησία που έρχεται.
Η Εκκλησία πάντα είναι ο συνεκτικός δεσμός της κοινωνίας. Φανταστείτε να μην υπήρχε η Εκκλησία στην ελληνική κοινωνία, τι θα γίνονταν. Είναι αλήθεια αυτό, ότι είναι πολύ μεγάλη η πνευματική και επιμαντική προσφορά της Εκκλησίας, που πολλές φορές δεν φαίνεται. Διότι το καλό δεν κάνει φασαρία, σε αντίθεση με το κακό και με τον διάβολο που πάντοτε κάνουν φασαρία.
Η ενορία είναι ένα μεγάλο, θα έλεγε κανένας, σχολείο της κοινωνίας, πατέρα Χριστοφόρε, και εκεί εναποθέτει κανείς, ως οικογένεια μιλάω, την ελπίδα για το μέλλον των παιδιών και όχι μόνο για τον ίδιο των πιστών. Αυτές είναι το κύτταρο της, ένα από τα μικρά, από τα κύτταρα της Εκκλησίας μας, η ενορία, έτσι δεν είναι?
Η ενορία ασφαλώς είναι κύτταρο και είναι και κατεξοχήν ψυχοθεραπευτική κοινότητα. Διότι μέσα στην ενορία ο άνθρωπος αισθάνεται ότι έχει κάποιο σκοπό, ανήκει κάπου. Δεν είναι μοναχικός και εγκατελειμμένος, ανήκει κάπου. Έχει μια αξία, έχει ένα σκοπό στη ζωή του. Και αυτό του δίνει πολύ μεγάλη πνευματική δύναμη.
Να κλείσουμε, πατέρα Χριστοφόρε, πάλι με τον Απόστολο Θωμά και να πούμε ότι αυτή η φράση «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου» είναι από τις ξεκάθαρες, θα έλεγα, από τους μαθητές, έτσι, που φράσεις που ανήκουν στην ιστορία και είναι κορυφαία στιγμή της Καινής Διαθήκης, όπου η ανθρώπινη λογική υποκλίνεται μπροστά στο μυστήριο της νίκης επί της φθοράς. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Πολύ σωστά, αγαπητέ μου Δημήτρη. Αυτή η αποκάλυψη του Θωμά, ο Κύριός μου και ο Θεός μου, νομίζω ότι είναι η κορύφωση ολόκληρου του Ευαγγελίου. Δηλαδή ο μεγαλύτερος αμφισβητίας έγινε ο τολμηρότερος ομολογητής. Είναι ο πρώτος που αναγνώρισε ότι το τραύμα του θεραπεύτηκε μέσα από το τραύμα του Αναστάντος. Την ώρα εκείνη τα τραύματα του Κυρίου θεράπευσαν το εσωτερικό τραύμα του Θωμά, όπως γίνεται διαχρονικά σε μας. Ο κάθε πληγωμένος και τραυματισμένος άνθρωπος που πλησιάζει τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό θεραπεύεται. Ελάτε σε μένα, είναι η προτροπή του Κυρίου. Όλοι όσοι έχετε βάρη και εγώ θα σας ξεκουράσω. Είναι διαχρονική αυτή η εντολή του Κυρίου και αυτή η προτροπή του Κυρίου. Στην πράξη θα δούμε αν είναι αλήθεια ή όχι.
Τώρα είπατε τραυματισμένο το Θωμά εσείς, έτσι, μπροστά στον μέγα θεραπευτή, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Τραυματισμένος από το γεγονός ότι...
Ότι έχασε τον Κύριό του, έμαθε ότι σταυρώθηκε και τάφη και αυτό τον τραυμάτισε εσωτερικά.
Εμείς τι μπορούμε να μοιάσουμε στον Απόστολο Θωμά τώρα, κλείνοντας Πατέρα Χριστοφόρε? Τι πρέπει να κρατήσουμε από τον Άγιο αυτό της Εκκλησίας μας?
Να κρατήσουμε την μεγαλειώδη αυτή ομολογία του, ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Και να κλείσουμε στην καρδιά μας ότι μόνο ένας είναι ο αληθινός Θεός του κόσμου, μόνο ένας είναι ο Σωτήρας, ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Χωρίς αυτό να σημαίνει, πάλι όπως ο Θωμάς, ότι πολλές φορές δεν επιβάλλεται να εξετάσουμε κάποια πράγματα, να μην είμαστε ευκολόπιστοι. Ακούμε παραδείγματος χάρη μία εικόνα μυροβλίζει. Δεν είναι κακό να το ερευνήσουμε αυτό. Mm-hmm. Να μην είμαστε ευκολόπιστοι, διότι πολλά γίνονται.
Σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πατέρα Χριστοφόρε. Χριστός Ανέστη. Να έχουμε πάντα την ευλογία και να μας αγιάζετε κι εσείς στην εκπομπή μας.
Ευχαριστώ για την αγάπη σας, αγαπητέ μου Δημήτρη. Χαρά μου και τιμή μου που ήμουν μαζί σας. Αληθώς Ανέστη.
Την ευχή σας. Χαίρετε.
Να είστε καλά.
Την ευχή σας. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.